Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Cinste, muncă, legalitate, un îndemn care a prins în epocă, a servit și ca motor electoral. Erau cuvintele scrise de mână pe broșura Răspunderile, semnată de generalul Alexandru Averescu. Un personaj istoric, dacă nu insolit, cel puțin diferit pentru timpurile noi pe care le trăia. Constante rămăseseră metehnele conducerii politice. Să ne aducem aminte de unul din rolurile rotativei guvernamentale din vremea bicameralismului parlamentar din timpul domniei lui Carol I, de exemplu. Ori de lupta pentru putere între conservatorii înșiși, despicat de voința și puterea de convingere lui Tachionescu. De bine de rău, conducerea politică dinainte de Marele Război se făcea după niște reguli care nu se schimbau în timpul jocului. Promisiunile regelui Ferdinand făcute soldaților din prima linie în primăvara anului 1917 dădeau de înțeles că viața va la un alt curs. Introducerea votului universal a schimbat destul de mult desenul procesului electoral. Generalul Averescu părea să cunoască și să vorbească destul de potrivit pe limba celor mulți și de acum deținători ai unui vot pentru fiecare. Așa că broșura Răspunderile a venit la momentul potrivit, chiar dacă în paginile ei nu apărea un nume ale vinovaților de dezastru țării. Câteva din acțiunile politice și traiectul generalului Averescu sunt punctele ediției de azi a emisiunii Istorica. Invitat este domnul profesor dr. Petre Otu. Domnul profesor Otu este un recunoscut cercetător al biografiei mareșalului Alexandru Averescu. Mărturie stau articolele și volumele sale disponibile în biblioteci, dar și pe internet. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor emisiunii dumneavoastră!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Cinste, muncă, legalitate, căci numai o Românie sănătoasă poate năzui la înfăptuiri mari, scria pe coperta broșurii sale Răspunderi generalul Averescu în chiar anul 1918. Domnule profesor Otu, sunt vorbe spuse la vreme de strânsoare sau semnele unei necesități istorice?
În primul rând, mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o, iar întrebarea dumneavoastră este foarte potrivită. Aș zice că, din ambele perspective, era o necesitate istorică pentru acel moment, dar, fără îndoială, reprezenta și o dorință a generalului Averescu, care părăsise haina militară și intra în politică și a dorit să croiască, fără îndoială, un drum nou în cariera care îl va propulsa în postura de prim-ministru al României. De altfel, el a fost prim-ministru în perioada 29 ianuarie până la 18 martie 1918, a și negociat pacea cu puterile centrale, a semnat preliminariile păcii la Buftea, desigur nu el personal, ci ministrul de justiție Constantin Argetoianu, dar guvernul lui și-a asumat această problemă. Nemulțumit de modul cum a fost înlăturat de la putere, atunci Alexandru Averescu a demisionat din armată și a creat la 3 aprilie 1918 o nouă formațiune politică intitulată Liga Poporului, care în 1920 se va transforma în Partidul Poporului. Era o necesitate de înnoire a vieții politice românești, deși România se afla în negocieri cu puterile centrale și apoi va semna pacea de la Buftea București din 24 aprilie 7 mai.
Din descrierile contemporanilor săi, generalul Alexandru Averescu părea a fi un om prea puțin potrivit câmpului politic. Poate că era idealist sau credul, fiindcă cel puțin de 3 ori s-a întâmplat să piardă postul de prim-ministru din pricina unor
compromisuri absolut firești în viața politică românească și nu numai, viața politică în general, în toate țările mai mari sau mai mici. Averescu era un foarte bun militar, cu o viziune strategică remarcabilă, iar în cursul războiului 1916-1918, Averescu a făcut dovada unor reale calități militare.
De comandant.
De comandant, de strateg, dar și de manager, să spunem, în termenii de astăzi, întrucât el s-a apropiat de soldați prin grija manifestată față de nevoile lor și de aici a rezultat o imensă popularitate pe care a dobândit-o el în cursul războiului. Revenind la performanțele lui militare, el a fost comandant al armatei a doua în cursul războiului.
Apoi a treia.
era adeptul unei lovituri principale la sudul Dunării, înainte de declanșarea ostilităților. El a fost șeful serviciului de stat major al armatei române în războiul română-bulgar din 1913 și a rămas la convingerea că pentru România direcția principală de acțiune într-un viitor război urma să fie către sud, peste Dunăre. În acest sens, după dezastrul de la Turtucaia de la sfârșitul lunii august 1916, care a schimbat cursul războiului și starea opiniei publice și armatei, el, în Consiliul de Război de la Periș, din 2 septembrie 1916, a obținut aprobarea factorilor politici să organizeze manevra de la Flămânda, prin care se încerca nimicirea armatei 3 bulgare conduse de generalul Ștefan Toșev și a forțelor germane care îl sprijineau și să acopere astfel Bucureștiul și să redea încrederea populației și armatei printr-o strălucită victorie. Manevra era foarte ingenioasă. Mărturiile atestă că ar fi avut un succes dacă ar fi fost îndeplinite toate condițiile. Din păcate, aceste condiții nu au fost îndeplinite, inclusiv pregătirea ei nu s-a păstrat suficient secretul. De asemenea, concentrarea forțelor și mijloacelor nu a fost suficientă. S-a adăugat și anumite greșeli săvârșite în cursul pregătirii, cum a fost lipsa de blocaj a monitoarelor austriece și peste toate s-a adăugat și o ploaie torențială care a determinat încetarea operațiilor. Această idee strategică este de menționat, deși ea până la urmă a fost un eșec. De asemenea, în conducerea armatei a doua, Averescu a dovedit pricepere, a reușit să oprească ofensiva în Carpați, s-a retras armata lui și a fost plasată în munții Vrancei. Foarte important este că armata a doua a rămas pe front, a fost singura mare unitate pe front în iarna anului 1917, iar procesul de reorganizare foarte complicat și în condiții extrem de vitrege l-a avut pe Averescu drept campion al acestei reorganizări, în sensul că marea sa unitate a rămas pe front și reorganizările unităților s-au făcut prin rotirea lor, scoaterea din prima linie și reorganizarea în spatele frontului. Apogeul, să spunem, al calităților militare al lui Averescu a ieșit în evidență în timpul bătăliei de la Mărești, care reprezintă una din cele mai importante victorii ale armatei române, o operație ofensivă clasică, un model de artă militară pe care l-au studiat apoi studenții Universității Naționale de Apărare, fosta școală superioară de război și, fără îndoială, una din bătăliile de succes ale primului război mondial. În toamna anului 1916, armata română și România în general s-a confruntat cu o situație excepțional de grea datorită încheierii armistițiului de la Brest-Litovsk. În aceste condiții, Averescu a optat pentru soluții pragmatice, astfel încât Brătianu a zis că el nu poate încheia pacea ca urmare a presiunilor puterilor centrale și soluția a fost aducerea unui general care, așa cum spunea Ighe Duca, ministrul cultelor și instrucțiunii publice, să negocieze pacea cu mâna pe sabie. Ceea ce Averescu nu a ascultat acest sfat, a încercat să forțeze lucrurile, s-a întâlnit cu Mackensen, pe care îl cunoștea din stadiul său de atașat militar la Berlin, de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Desigur, Mackensen l-a primit cu toată politețea, i-a acordat toată considerația, dar decizia aparținea factorilor politici, iar în discuția cu Kuhlmann și cu Czernin, Averescu nu a obținut mai nimic. Condițiile au fost drastice, a încheiat, așa cum spuneam, preliminariile păcii de la București și regele Ferdinand i-a cerut demisie care i-a fost dată și la 18 martie guvernul Averescu este înlocuit cu guvernul Marghiloman. Alexandru Marghiloman. Pe fondul acestei nemulțumiri generate de înlocuirea sa de la guvern și de tratamentul care l-a oferit oamenii politici, Brătianu, Tache Ionescu, dar în special liberalii conduși de Ionel Ice Brătianu, el a demisionat și, cum spuneam, la 15 aprilie 1918 a creat un nou partid politic, Liga Poporului. Averescu aprecia că este o necesitate crearea acestui partid, de reînnoirea vieții politice românești pe alte baze, de altfel și-a zis Liga Poporului, dar realitatea arată că unii oameni politici români, să spunem așa, foarte atenți la mersul lucrurilor, s-au agățat de mantaua popularității generalului Averescu, au reușit să închege o nouă formațiune politică care în primul deceniu interbelic a jucat un rol foarte important în consolidarea statului național unitar român, Averescu venind, așa cum vom mai discuta în cursul emisiunii, de două ori la conducerea guvernului României.
Cu riscul de a fi socotit puțin calofil, domnule profesor Otu, reproduc un scurt pasaj lămuritor din prefața de la răspunderile. Dosarele curților marțiale și acelea diferitelor instanțe judecătore sunt pline de chemări la răspundere pentru unele greșeli de nimic și atunci când e vorba de greșeli care au dus la ciuntirea țării și au pus în joc însăși existența ei chiar, are cineva dreptul să strige împotriva dorinței de a se chema vinovații la răspunderi? Concret, la ce se referea generalul Averescu? A plăti pentru responsabilitățile dovedite se limita numai la cele săvârșite în cadrul armatei române, ori excedau și în sfera politică?
Fără îndoială, ele intrau masiv în sfera politică, nu numai în sfera militară. Averescu a pornit de la o realitate evidentă. România a stat în neutralitate 2 ani de zile, a dorit să intre în război, a ales momentul deschiderii ostilităților, care s-au desfășurat cel puțin la început potrivit unui plan propriu, pus de acord cu aliații. Cum se explică, se întreba Averescu în răspundere, suita de înfrângeri grave ce a urmat. Iar răspunderile trebuie căutate în modul cum a fost pregătită armata și țara pentru marea confruntare, cum au fost conduse operațiile, cum s-a realizat selecția liderilor. Iar principalele idei ale răspunderilor lui Averescu, care au avut un mare impact în opinia publică în 1918, dar și în primii ani după război, vizau următoarele aspecte. În primul rând, încălcarea Constituției din anul 1866, respectiv prevederea articolului 122, care stipula că nicio trupă străină nu poate intra pe teritoriul național sau trece prin el decât în puterea unei anumite legi. Și Averescu se întreba în articolele sale și apoi în broșură în baza cărei legi au intrat trupele ruse în Dobrogea. Evident că s-a încălcat această Constituție. Reamintesc ascultătorilor noștri, potrivit Convenției Militare din 4-17 august 1916, în Dobrogea au fost dislocați un corp de armată rus, circa 50.000 de oameni, condus de generalul Zaion Cichoschi, și această Convenție Militară, dar și Convenția Politică, n-au fost aprobate de Parlament. Erau secrete și, fără îndoială, păstrarea secretului operațiunii era esențială. O aducere în fața Parlamentului fără îndoială putea să desconspire secretul operațiunii, care reprezenta una din premizele cele mai importante pentru obținerea succesului. Dar aici Averescu avea dreptate, pentru că s-a încălcat Constituția prin nedezbaterea în Parlament a acestei intrări în țară a trupelor ruse. Averescu în discuții, în articolele sale, mai ridica și o problemă. Brătianu i-ar fi spus într-o discuție particulară că sunt 200.000 de ruși care urmau să ajute armata română în Dobrogea, și Averescu se întreba când a avut dreptate Averescu, când i-a declarat 200.000 sau când au fost 50.000. Este o problemă relativ nelămurită. Din cercetările mele, dar și ale altor colegi, a rezultat că generalul Ailiescu este cel care l-a asigurat pe Brătianu că 50.000 de oameni sunt suficienți pentru apărarea Dobrogei, ceea ce până la urmă a fost cu totul insuficient, mai ales că dotarea trupelor ruse și conducerea lor au avut foarte mult de suferit. Este o primă acuză pe care o aduce Averescu în răspunderile sale, și foarte important este că el exonerează factorul din această ecuație, invocând prevederile constituționale.
Păi, regele nu greșește niciodată.
Regele nu greșește niciodată.
Cel puțin așa spunea în Constituția de la 1866.
Da, și responsabilitatea este a celui care contrasemnează documentul respectiv. Orice document emis de rege, de monarh, trebuia să fie contrasemnat de miniștrii respectivi. Averescu mai aduce în discuție o altă problemă de organizare militară. Amestecul trupelor operative și a celor de rezervă. Deși legea de organizare armate în vigoare stabilea clar separarea acestora. Și Averescu remarca pe bună dreptate că în timpul campaniei armata română nu a avut nicio unitate de rezervă, pentru că ele au fost combinate și de aici au existat situații de valori operative diferite ale unităților. Unele erau de rezervă, altele erau operative, active.
Era
și
un
atunci
pic mare amestecul.
Amestecul respectiv n-a dat rezultate și
nici pe Valea Jiului,
nici pe Valea Oltului, nici traversarea Dunării de către Mackensen la începutul lunii noiembrie 1916. Deci, prin urmare, acest amestec de unități a fost un mare neajuns al armatei române. Și cel vizat de această inabilitate militară, să-i spunem, ca să folosim un eufemism, era generalul Dumitru Iliescu, care a fost secretar general al Ministerului de Război în perioada 1914-1916 și care, la declanșarea ostilităților, a fost numit subșef al Marelui Stat Major, al Marelui Cartier General. El era mai tânăr și generalul Dumitru Iliescu nu se afla într-o relație foarte bună cu mare parte din corpul superior de comandă al armatei române. Averescu îl desemnează ca un foarte bun ofițer tehnic de artilerie. N-avea capacitate strategică, nu era ofițer de stat major. De asemenea, Averescu mai arată un lucru foarte important, și anume că politicienii români, vorbesc de primul ministru Brătianu, dar și de alți lideri politici și lideri militari, au acreditat ideea că armata română nu va avea de luptat cu trupe mai bine organizate, deși era evident că inamicul beneficia de o experiență de luptă de 2 ani de zile. Și aici remarcă memoriile generalului Dabija. În iulie 1916 s-a stabilit ordinea de bătaie a armatei pentru război, iar generalul Dumitru Iliescu a fost investit, așa cum spuneam, sub șef al Marelui Cartier General și a dat o masă într-un restaurant din Herăstrău cu amicii săi. Și, spune generalul Dabija, în acest conclav de prieteni ai generalului Iliescu s-a acreditat ideea că intrarea armatei române în război va fi ca un cuțit înfipt în unt. Deci va fi foarte comodă. Și Averescu știa de aceste chestiuni, a semnalat pe timpul neutralității, el era comandantul Corpului 1 la Craiova și fără îndoială și-a dat seama de valoarea inamicului, iar această idee a fost falimentară, pregătirea armatei pentru război.
Chiar
a
dacă fost... austro-ungarii erau obosiți după 2 ani de luptă, totuși am urmărit și noi în cronologia anului trecut, de exemplu la 100 de ani, că germanii au venit cu 40 de divizii proaspete.
Evident. Și aveau o capacitate de luptă superioară.
Chiar erau unități din Bavaria.
Da.
Dedicate asaltului montan.
Și a venit și generalul Falkenhayn, care era fostul șef de stat major al armatei germane și fără îndoială era un general foarte capabil, chiar dacă i s-a reproșat bătălia de la Verdun, care începuse la 21 februarie 1916.
Îi putem da dreptate lui generalului Averescu această privință?
Categoric. Anticipez puțin, ceea ce a arătat generalul Averescu în răspunderile sale era o realitate, din păcate, dureroasă. Generalul Averescu acreditează ideea foarte corectă, de altfel, slăbiciuni ale planului nostru de campanie, și Averescu arată că, având în vedere potențialul militar românesc, era o idee strategică falimentară să se opereze pe două fronturi. Am spus că el era adeptul unei ofensive în sud, dar ideea de a lupta pe două fronturi ducea aproape sigur la înfrângere, ceea ce s-a întâmplat.
Nici Germania n-a câștigat două război mondiale ducând lupte pe două fronturi.
Da.
Chiar și mai mult în
planul Schlieffen, în baza căreia a intrat Germania în război, pornea de la această obsesie strategică să nu lupte pe două fronturi. Respectiv, Franța trebuia înfrântă în 6 săptămâni. Ulterior, armata germană venea împotriva Rusiei, care se mobiliza mai greu și, evident, Germania a încercat prin acest plan de campanie să evite situația de a lupta pe două fronturi. Noi ne-l-am asumat de la început, acest obiectiv de a lupta pe două fronturi și ofensiv pe ambele fronturi, ceea ce era nepotrivit pentru capacitatea armatei române și pentru ansamblul operațiilor prevăzute prin planul de campanie, chiar dacă aliații își luaseră unele angajamente, cum a fost ofensiva generalului Sarai, care trebuia să preceadă ofensiva armatei române.
Ajutorul trupelor rusești.
Rusești.
La un moment dat am fost în fața patru adversari.
Da. Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria și Imperiul Otoman, fără îndoială. Tot Alexandru Averescu în răspunderi mai critica și modul de organizare a înaltului comandament, iar aici săgețile se îndreptau evident spre Ion Cebrătianu, care a fost ministru de război în perioada 1914-1916, îi viza în special pe generalii Dumitru Iliescu și Constantin Prezan. Aș vrea să precizez că în tot timpul neutralității, dar mai ales în timpul războiului, generalul Averescu a dorit foarte mult să fie numit șef al Marelui Cartier General, funcție pe care o considera că îi se potrivește cel mai bine, și totdeauna generalul Averescu a incriminat o anumită cabală la Marele Cartier General și la Guvernul Liberal pentru a-l împiedica să ajungă la șefia statului major general.
Liberalii preferând pe altcineva.
Liberalii preferându-l pe generalul Constantin Prezan, și aici aș vrea să spun că generalul Constantin Prezan a fost un foarte bun ofițer, un foarte bun lider militar, iar prezența sa în fruntea Marelui Cartier General a fost benefică pentru ansamblul operației pe care le-a dus armata română în anii 1917 și nu se-i pot imputa greșelile lui. Ba mai mult, aș vrea să spun că aceste articole din ziarul Îndreptare ale generalului Averescu au primit un răspuns documentat în ziarul Neamul Românesc din partea generalului Constantin Prezan, care a arătat și faptul că Averescu, deși incrimina unele fapte reale de altminteri, el avea și o parte de contribuție în eșecul campaniei din anul 1916, inclusiv prin impunerea manevrei de la Flămânda, și generalul Prezan în articolele sale arăta că în momentul în care s-a oprit ofensiva trupelor noastre în Carpați, s-a organizat manevra de la Flămânda, profitând de acest răgaz, trupele puterilor centrale au concentrat noi forțe. Atunci diviziile noastre, în momentul când s-a declanșat ofensiva în Carpați, ele erau pe drum, se încheiase bătălia de la Flămânda, dar erau în drum spre afluire, spre aliniamentul din Carpați. Vreau să precizez pentru ascultătorii noștri că în Consiliul de Război de la Periș din 2 septembrie 1916 s-au confruntat cei doi generali pentru prima dată, să spunem așa. Generalul Prezan a solicitat continuarea ofensivei în Transilvania până la atingerea primei etape, cea a râului Mureș. Câștig de cauză a avut generalul Averescu, care a fost mai inventiv și mai hotărât în susținerea și în organizarea manevrei de la Flămânda. Trebuie să spun că dreptatea a aparținut generalului Prezan. Dacă s-ar fi continuat ofensiva și s-ar fi atins linia Mureșului, probabil că rezultatul campaniei ar fi fost, dacă nu altul, măcar nu în termenii în care s-au desfășurat ostilitățile lunile octombrie-decembrie 1916. Generalul Averescu mai evidenția în răspunderile sale și modul dezastruos în care s-a realizat retragerea în Moldova, după ce s-a pierdut bătălia Bucureștiului din noiembrie 1916, și mai ales deplasarea cercetașilor fără niciun fel de asigurare logistică, fapt care a cauzat foarte multe decese, adevărate drame, adevărate tragedii, copii puși pe drum.
De copii vorbiți, da.
De copii, da. De tineri de 16-17 ani. A fost ideea că acești tineri care împlineau peste un an, doi vârsta de încorporare, să fie duși în Moldova pentru a constitui rezerva armatei române în viitoarele operațiuni. Ideea n-a fost rea, dar organizarea într-adevăr a fost dezastruoasă și au cauzat foarte multe pierderi, și toate mărturiile arată că această retragere a fost o adevărată dramă. A mai fost invocată și oprirea ofensivei de la Mărești, ceea ce a împiedicat obținerea unei victorii complete. Era o mare nemulțumire puterea generalului Averescu, că i s-a oprit ofensiva de la Mărești. Desigur, aici el poate fi acuzat și de insubordonare, de neexecutare de ordin, pentru că marele cartier general i-a dat un ordin în prima instanță să oprească ofensiva, el n-a oprit ofensiva, a continuat această acțiune, un al doilea ordin mult mai dur și a oprit ofensiva. Averescu aprecia că, dimpotrivă, situația catastrofală creată prin eșecul ofensivei Kerenske din Galiția impunea continuarea acestei ofensive. Și aici a fost...
Gândea ca un șef de cartier, mare cartier general.
Gândea ca un șef de mare cartier general, mai puțin. Gândea ca un comandant de armată care dorea să-și încununeze o operă militară, fără îndoială o operație desăvârșit organizată și condusă. Și atunci era nemulțumirea lui că i s-au diminuat fructele acestei victorii. Și aici trebuie să spun că generalul Prezan a avut dreptate să oprească ofensiva, pentru că prin continuarea acțiunilor generalul Averescu și-a descoperit situația, flancul, da. Și a invitat pe inamic la bătălia de la Uituz, iar Prezan în memoriile sale, în documentele sale, arată amărăciunea când Averescu în bătălia de la Uituz îi cerea foarte multe întăriri. Spune Prezan: i-am spus să nu dezvolte ofensiva, să nu continue ofensiva și acum îmi cere întăriri. Averescu mai ridica și o altă problemă foarte importantă, pregătirea sufletească precară a armatei, dar și a societății românești pentru o asemenea încercare care era războiul. Iar Constantin Argentoianu, în celebrele sale amintiri din vremea celor de ieri pentru cerii de mâine, fără îndoială, spune că principala acuză adusă lui Prătianu era aceea că n-a pregătit țara pentru înfrângere și a mers numai pe varianta victoriei. Analiza lui Averescu, profundă în multe chestiuni, a surprins tarele armatei române în primul război mondial, dar nu numai ale armatei române, ci ale întregii societății românești, și i-au ridicat foarte mult popularitatea și așa destul de mare în rândul armatei și opiniei publice românești.
Cel care a pus degetul pe rană.
Cel care a pus degetul pe rană și a arătat o radiografie exactă a armatei și societății românești în timpul primului război mondial. Dar aș vrea să relev aici că foarte important este și pentru profilul generalului Averescu este că s-a exclus pe sine din vinovații dezastru. Deși a fost comandant de armată, el s-a exclus pe sine, s-a extras pe sine din acești vinovați. Vinovații erau alții și nu el. El nu era principalul vinovat, fără îndoială. El a dovedit, așa cum spuneam, alese calități militare, dar el s-a
exclus. Dar purta totuși o parte din responsabilitate.
Purta o parte din responsabilitate și asta i-a reproșat adversarii, mai ales politici, când a ajuns la guvernare.
Peste nici 10 ani de la apariția răspunderilor apare un alt militar care va face carieră și va ajunge chiar ministru de interne. Caracterul și țelurile sale sunt diferite de ale generalului Averescu. Intenția nu a fost neapărat de a-l compara pe cei doi, ci de a arăta ritmul accelerat de degradare morală existent și printre elitele conducătoare din perioada interbelică. Colega mea, Mirela Băzăman, l-a rugat pe domnul conferențiar dr. Aurelian Chistol de la Universitatea din Pitești să ne traseze câteva aspecte ale carierei generalului Gavrilă Marinescu, membru al Camarilei Regale.
Gavril Marinescu a fost practic un personaj rocambolesc al perioadei interbelice și sigur în calitatea sa de comandant al regimentului 9 Vânători a jucat un rol important în activizarea curentului carlist încă din 1928, fiind în mod aproape fățiș un susținător al revenirii fostului principe Carol pe tronul României. Regele Carol al II a înțeles să fie recunoscător acestui militar care se remarcase în războiul de întregire națională. Prin urmare, printr-un decret regal din 11 iunie 1930, l-a numit în fruntea prefecturii poliției capitalei, fără a exista, e adevărat, o solicitare în acest sens a guvernului României.
Dumneavoastră i-ați consacrat o lucrare numită Între lege și fără de lege. Vă rog să explicați.
Fiind un personaj extrem de controversat, el a îmbinat metodele acestea legale de acțiune cu metode de-a dreptul banditești.
Corupte?
Dincolo de corupția care, mă rog, l-a caracterizat, dar a reușit să devină un instrument extrem de util al regelui Carol al II-lea și a reușit să se remarce inclusiv prin acțiuni din acestea de edificare a unor sedii pentru cazarma gardienilor publici, refacerea Palatului Prefecturii, Poliției Capitale, apelând la mijloace mai puțin ortodoxe, în sensul că instituia niște liste de subscripție publică și practic îi forța pe comercianți și pe oamenii de afaceri ai vremii, șantajându-i că contribuie cu sume de bani.
Mai târziu, el însuși mărturisea că avea datorii morale la Auschwitz.
La Max Auschwitz, și din această cauză i s-a datorat și căderea în disgrație și practic eliminarea din Camarilla. A căzut la mijloc în acest conflict fratricid dintre Ernest Urdăreanu și Max Auschwitz pentru controlul pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Metalurgică Reșița.
Dar cum vă explicați parcursul lui în viață după anii de război, ani meritoși pentru el, mai apoi în cariera politică nu s-a mai dovedit a fi un om onest?
Nu a fost un om politic în sensul propriu zis al conceptului, ci a încercat la rândul său să profite de sprijinul acesta al regelui Carol al II-lea. La rândul său a fost atât de fidel suveranului, încât pentru a-i fi util și pentru a-l servi, a făcut rabat de la principiile morale și inclusiv de la respectarea prevederilor legale. Dar cu toate acestea, lucrurile respective nu i-au fost de folos în noiembrie 1939.
Era și un om foarte dornic de înavuțire?
Nu pot spune că în mod special era un arghirofil, pentru că dincolo de faptul că se pare că ar fi patronat diverse tripouri și că ar fi avut și unele proprietăți, totuși s-a remarcat oarecum și ca filantrop, în sensul că nu a uitat niciodată de unde a plecat, adică din zona Tigven, de lângă Curtea de Argeș, și au fost mai mulți copii necăjiți pe care el, pe banii lui, a școlarizat, practic, și a ajutat să-și formeze o carieră. Cred că a fost mai mult în dorința lui de a-l servi pe regele Carol al II-lea, de a ieși astfel în prim plan. Bine, era interesant faptul că, la un moment dat, după asasinarea lui Armand Călinescu, regele Carol al II-lea a intrat în panică. Chiar în noaptea aceea de 21 spre 22 septembrie s-a gândit pentru o clipă să-l numească chiar prim-ministru al României, însă și-a dat seama că ar comite o eroare, pentru că în felul ăsta coroana ar fi fost prea descoperită.
Totuși, Gabriel Marinescu a fost pus de rege să-i înfrunte pe legionari.
Păi el a condus practic în mod efectiv represiunea și mai ales e povestea asta fabuloasă cu reținerea lui la Herculane, când s-a dus, a încercat să fugă, apoi a încercat să se alăture tenului regal, a fost până la urmă recunoscut de niște legionari, arestat, chis la Jilava. Mai e interesant momentul morții lui, atunci când au intrat legionarii la el în celulă, în celula numărul 4, se pare că în sfârșit vigoarea aia de militare a revenit și atunci când s-a tras asupra lui avea un scaun cu care a încercat să-și lovească agresorul, cel care l-a împușcat.
Domnul conferențiar dr. Aurelian Chistol de la Universitatea din Pitești, cu un succint portret al generalului Gavrilă Marinescu. Domnul profesor Chistol este autorul unei biografii extinse ce-l privește pe omul de casă al regelui Carol al II-lea. Un interviu de Mirela Băzăvan. Înființată la 3 aprilie, cum spuneați, domnule profesor Otu, 1918, după unele surse la 8 aprilie, Liga Poporului a fost un partid eterogen prin compunerea conducerii sale. Generalul Averescu i-a cooptat pe Constantin Argetoianu, de care ați amintit, Grigore Filipescu, Mihai Cantacuzino, pe generalii Văleanu, Crăinicianu și Constantin Coandă, pe Ion Petrovici, pe Victor Babeș, Duliu Zanfirescu și secretar a fost și Acecuza. Chiar dacă în noiembrie 1919 partidul său nu a participat la alegeri parlamentare, generalul Averescu a fost numit în funcția de ministru de interne. Popularitatea sa ajunsese la cota maximă. La alegerile parțiale din februarie 1920, Liga Poporului câștigase toate mandatele. Înainte de a fi desemnat prim-ministru, generalul Averescu s-a întâlnit cu cel mai de temut adversar al său, Brătian. Au convenit la o înțelegere. Ce a însemnat înțelegerea survenită pentru generalul Averescu în acel moment și până la consumarea participării sale în viața publică din România?
Averescu rămâne în istoria națională, în primul rând, ca un militar. În politică a jucat un rol foarte important, dar a venit la conducerea guvernului și a plecat de la guvern prin voința celui mai puternic lider politic al momentului, care era Ionel Brătianu, șeful Partidului Național Liberal. Atât în primul guvern, care a negociat și semnat preliminariile păcii de la Buftea, cât și în 1920 și apoi în 1926-27, Averescu a venit la conducere prin voința liderului liberal. Această înțelegere, de care ați amintit dumneavoastră, în esență, prevedea că Averescu va merge pe ideile politice ale Partidului Național Liberal și că nu va ieși din cuvântul acestui lider puternic.
Va renunța la răspundere.
Va renunța la răspundere. Prin urmare, odată venit la guvern, Averescu a renunțat să mai fluture ideea răspunderilor și a uitat de ele. S-a încadrat în jocul politic al epocii, dorind, fără îndoială, să ajungă la guvern, așa a ajuns, a încercat să fie politician, așa încât însănătoșirea vieții politice române pe care o preconiza Averescu pe bună dreptate, nu s-a realizat. El a intrat în rândul oamenilor politici, a intrat în jocul politic al epocii, făcând compromisuri. Renunțarea la răspunderi i-a erodat popularitatea, deși trebuie spus că al doilea guvern Averescu din martie 1920-decembrie 1921 a însemnat o etapă foarte importantă în consolidarea statului național unitar român a Marii Uniri. Să nu uităm că s-au făcut unificarea monetară, s-au semnat tratatele de pace de la Trianon și de la Paris, prin care se recunoștea unirea Transilvaniei, Banatului, Maramureșului și Crișanei, prin tratatul de la Trianon și apoi unirea Basarabiei. De asemenea, eforturile lui în ceea ce privește unificarea teritoriului național, s-a desființat Consiliul Dirigent din Transilvania, armata a fost demobilizată și foarte important, și aici trebuie să remarcăm rolul omului politic Tache Ionescu, s-au creat instrumente ale prezervării unității românești, și anume convenția cu Polonia, și s-au pus bazele micii înțelegeri în care au intrat Iugoslavia, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor,
Organizația Regională de Securitate,
Organizația de și Ceoslovacia. Prin urmare, al doilea guvern Averescu are merite incontestabile în consolidarea și unificarea teritoriului național, în construirea instrumentelor de securitate ale României mari, dar popularitatea lui s-a evaporat, el a devenit un om politic al epocii, astfel încât a doua venire la guvernare în 1926 s-a făcut tot prin voința liberalilor. Practic, Brătianu a dorit să nu aducă la conducere Partidul Național, care se unise cu Partidul Țărănești, formase Partidul Național Țărănești, și l-a adus pe Averescu. Al doilea guvern Averescu are și el o însemnătate foarte importantă în istoria țării, bine, și prin viața politică. În timpul lui s-a introdus așa numită prima electorală, prin care partidul care obținea 40% din voturi
practic făcea majoritatea
în Parlament. Mi se pare foarte important și dimensiunea externă, și anume acordul pe care l-a încheiat în septembrie 1926, tratatul de prietenie cu Italia, în baza căruia Italia a ratificat tratatul de la Paris din 28 octombrie.
Practic a recunoscut Basarabia ca provincie românească.
Da, a ratificat tratatul de la Paris, prin care se recunoștea Basarabia. În 1926-27, după ce acest acord a intrat în vigoare, trebuia ratificat de cel puțin 3 membri, Averescu a devenit cetățean de onoare al tuturor orașelor din Basarabia. Sunt zeci și zeci de procese verbale de adunări în care Averescu este proclamat cetățean de onoare. De altfel, el este și basarabean,
născut
în satul Babele, de lângă Ismail, în 1859.
Domnule profesor Otu, regele Ferdinand a promis pământ țăranilor în 1917. Intrând în politică, generalul Averescu a reluat această promisiune.
A reluat această promisiune și în timpul guvernului lui s-a început practic împroprietărirea țăranilor.
În momentul când conducea guvernul, înainte de înțelegerea cu Brătianu, i s-a spus clar că trebuie să facă reforma după concept. În ce măsură a mai subsistat imaginea sa bună în mediul țărănesc?
S-a epuizat. Deși Averescu a tras prima brazdă și s-a făcut o imensă popularitate, până la urmă miniștrii implicați în afaceri, cum a fost privatizarea uzinilor, trecerea, naționalizarea complexului Nădrag Călan Reșița și alte afaceri ale unor colaboratori, i-au epuizat popularitatea, astfel că în anul 1921 popularitatea lui Averescu era deja istorie.
Și totuși a speriat pe liderii politici prin organizarea unei manifestațiuni la arenele romane în 1924, dacă nu mă înșel.
Da, partidul lui a continuat, să fie,
de oameni, da?
A continuat să fie o forță politică. Da. De altfel, aș dori pentru ascultătorii dumneavoastră, pornind de la răspunderi, totuși Averescu rămâne în istoria României și printr-o mare decizie pe care a luat-o. Având în vedere imensa sa popularitate, și nu mă joc cu vorbele, el putea să devină un dictator al României foarte ușor.
Da, dar Argetoian a spus că nu avea stofă de dictator.
Da, nu avea, dar putea să devină, chiar dacă până la urmă era el acceptat regimul democratic.
Este o paralelă la cazul polonez?
Și un paralel la cazul polonez, Pilsudski la fel, categoric. Poate un paralel și cu Mussolini. Averescu a refuzat o asemenea aventură. Simțul de ordine, simțul de devotament față de familia regală l-au determinat să iau o asemenea decizie. Neparticiparea lui la primele alegeri parlamentare din 1919, din noiembrie, a constituit o mare surpriză pentru viața politică românească, întrucât el era persoana numărul unu. Cred că ar fi obținut marea majoritate a mandatelor dacă participa la aceste alegeri. Averescu a refuzat o asemenea aventură și a intrat în jocul politic al epocii. Deci a refuzat să devină, hai să spunem cu ghilimele de rigoare, dictatorul României. Deși poate e prea mult spus, să instituie un regim de autoritate, așa cum a dorit în 1934 regele Carol al II-lea să-l folosească pentru propriul său interes. Și Averescu a acceptat o asemenea chestiune, dar până la urmă combinațiile epocii au dus la eșecul acestei încercări de guvern autoritar, folosindu-se de personalitatea mareșalului Averescu, pentru că el a fost avansat mareșal în iunie 1930, după ce prințul Carol venit pe tronul României sub numele de Carol al II-lea.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Alexandru Averescu, răspunderile și urmarea istoriei. Invitat domnul profesor dr. Petre Otu. Domnule profesor Otu, vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.